neatliekama saruna.
Mēs turpinām stāstīt par festivālu Dominante, un katru vakaru Hindemita kameru operu papildinās kāds ļoti interesants opus. Un 21. augustā tas būs Olivier Messiaen cikls divām klavierēm Āmen vīzijas, ko spēlēs divas pianistes – Sandra Jeleņecka un Lelda Tīrele. Abas ir studijā. Labdien!
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 Kā notika šī satikšanās ar Messiaenu? Kāpēc tieši šis opus?
Nu, patiesībā tas ir festivāla rīkotāja piedāvājums šo opusu Latvijā atskaņot, jo šķiet, ka pilnībā pat viņš nav skanējis Latvijā. Un darbs ir ārkārtīgi skaists. Mēs varam teikt arī tiešām skaists, ne tikai interesants un ļoti sarežģīts. Jā. Ir daudz dimensionāls, kā saka, tur ir šī kristīgā tematika bez šaubām, kas Messiaenam ir, bet arī uzrunājoša visums un tā telpa, ko Messiaens var caur skaņu panākt. Tā tas ir fantastiski un tāpēc tā ir tāda, nu tiešām kosmos. Kaut kas tāds, tikai tāda liela vārda nāk prātā, raksturojot kaut kā, nu, dažos vārdos.
Jā, tāda brīnišķīga iespēja attālināties no ikdienas un domāt citā pakāpē un citās sfērās.
Jūs dosiet arī klausītājiem šādu iespēju, protams, 21. augustā. Cik ilgi jūs pašas ar šo tekstu nodarbojāties, vai strādājāt atsevišķi, vai uzreiz mēģinājāt kopā?
Nu, mēs ik pa brītiņam jau no marta satiekamies tā.
Bet nu pašas mēs patiesībā katra savā cellē, tā teikt, jau no jaunā gada tā.
Virpojat.
Jā.
Nosaukums ir it kā ļoti izsakošs un tajā pašā laikā tomēr uzdod jautājums – Āmen vīzijas.
Nu, patiesībā Messiaens jau neatstāja savas mūzikas spēlētājas kaut kādā neziņā. Viņš patiesībā ļoti daudz ko cenšas nošu tekstā pateikt un atklāt no savas ieceres. Un arī manuskripta sākumā ir viņa rakstīts ievads, kā... Ko, un tā kā viņš saka par šo nosaukumu Āmen vīzijām, ka Āmen viņa prāta četrās dažādās izpausmēs. Ja? Un tā arī mēs varam izsakot patiesībā ciklus, tā tad ir sastāvoši no septiņām daļām. Un es varbūt tā schematiski varbūt pastāstīt, lai klausītājiem ir skaidrāk. Pirmās divas daļas ir tātad, pirmā daļa ir radīšanas āmen un tiešām pasaules radīšanas un dieva simbolu tēma. No nekā kaut kas sāka rasties, tā kā viņš saka, miglātīts un pamazām tikai kaut kādas nojausmas par dzīvības, par gaismas, par rašanos, jā. Otrā daļa ir planētu, zvaigžņu, planēta ar gredzenu, jā, tā kā Saturna. Un tad šīs divas daļas ir tā kā šī materiālā pasaule, vēl dzīvība nav, vēl gaisma nav. Un āmen, tātad, lai top šī nozīme šais pirmās divās daļās, tātad šī, lai top. Nu tad tālāk trešā daļa ir Jēzus agonijas āmen. Un šeit ir āmen, kā lai notiek tavs prāts. Messiaens atsauc uz Mateja evaņģēliju, un tātad šis ir patiesībā aina Bībelē, Ģetsemanes dārzā, pirms krustā sišanas, un tad ir šie pazīstamie vārdi, ka ja šis biķers man var iet secen, tad dara to, vai ne, un ka viņa sviedri kā asins pilēja zemē. Un tas pat, kad ir viņa mācekļi ir ar viņu, un Messiaens, mēs beigās nonācām pie tā, ka patiesībā viņš mums pasakot, ka, nu, Mateja evaņģēlijā tur paskatāties, no sākuma mēs tur to atmosfēru, un ka, nu, tās agonija un ciešanas, bet beigās tu skaties, ka viņš tiešām ietam Bībeles tekstam cauri, un ir it kā tās trīs dažādās pozīcijas, teiksim, tā pirmā ir Jēzus, tas izmisums, tās, nu, kā viņš jau dvēseli ir, bailēs līdz nāvei, vai ne, nu, es esmu tik ļoti nobijies, un tad ir palieciet ar mani nomodā, vai ne, ko viņš lūdzu mācīt, ir pilnīgi skaidra tēma, un tad ir šī lūkšana Dievam, un tad ir vēl vai ne, kad viņš satiek vilšanās, ka viņi visi guļ, un tais viņa ciešanās ar viņu nav kopā, un tā ir tā viss tā izmisīgākā tēma, un... Tā kā šī otrā daļa, nu, tā tad šis āmen, lai notiek tavs prāts šī nozīme. Nu, un tad ir divas skaistas daļas, lai varbūt pastāstīs tālāk.
Tālāk mums seko vēlmju daļa.
Āmen vēlmēm. Jā, tas tāds visaptverošs. Tātad tā dievišķā mīlestība vēlme, nu, tās garīgās alks pēc dieva, tā agapas mīlestība, vai ne? Un šā tad otra tēma, kas raksturo tiešām cilvēciskas skaislības un tā. un šīs vēlmes, un tad kā viņas abas satiekās šajā daļā, un ar ko tas viss tā teikt noslēdzas, tas tā ļoti skaista, šī ir daļa tīri no ausī bauda, vai ne? Brīnišķīgi šīs mesiāniskās harmonijas, pilns ar tādām nonakordu plejādēm, nu tā ārkārtīgi, ārkārtīgi skaista. Nākošā daļa, piektā daļa, ir āmen svēto dziedājumam un putniem. Mēs zinām, ka Mesiāns uzskatīja, ka putni ir dieva vēstneši zemes virsū. Un te, nu, tā ir tāda brīnišķīga.
Jā, šīs abas daļas tādas viscilvēcīgākās. Un šeit ir
pa horizontāli
vairāk par tādām cilvēciskām emocijām atšķirībā.
Par prieku pasaulē, un cik ir skaisti dievs radījis pasauli. Nu, un tad šī nozīmē, tad it kā šajās daļās būtu āmen. Es esmu tevi, tu esi manī. Nu, kā saka, dieva un cilvēka tā no savstarpējā miedarba un tā saplūsim. Nu, tā kā. Un tad ir negaidīt pēc šīm divām tādām it kā atbrīvotām, uz tādām daļām ir ļoti koncentrēta. Nu, kā viņš pats arī saka, apzināta, nežēlīga un īsa daļa. Jā? Un tas ir, tā ir pastarās tiesas āmeni.
Bet viņa nav traģiska ar tādu, viņa ir drīzāk ļoti apliecinoša.
Un tā ir tā pēdējā nozīme, tam būs tā notikt, kā mēs sakām, jā, āmen.
Un viss beidzas viss paradīze.
Tas ir tā, jau viss beidzas.
Ar ļoti tādu...
Jā, un tā paradīze ir, vai ne? Septītā daļa, pēdējā daļa. Paradīze, tā kā it kā arī no formas viedokļa, viņš tādu arku met, viņš sāk no nekā, tikai rodas viss, un piepildījumu roda paradīzē, tas ir tā dieva plāns cilvēku dzīvē, pasaulē.
Un šajā septītajā daļā, tad šai tēmai, kas iet cauri visam ciklam, un sāks jau pirmajā daļā, pa virsu nāk, kā viņš pats saka, visādi šokējoši krāsu, smaržu un visādi
mirdzoši
elementi, gaisma mirdzoša un vizoša, un tā ir uz vienas tēmas tāda ļoti... Dieva apliecinoša visa gaišuma. Vispār kopā viss šis darbs, man liekas, viņš ir ļoti tādām pozitīvām noskaņām pārpilns, tomēr ar tādu mīlestību uz Dievu un apliecinājumu ticībai, jo viņš taps 1943. Gadā, un tas ir tikai dažus gadus pēc tam, kad Mesiāns pats ir ticis laukā no koncentrācijas nometnes, un es domāju, viņš ir tādu milzīgu pateicību un dzīves prieku rakstīts.
Šis darbs ir rakstīts viņam pašam un dzīvesbiedrēja Ivonai Lorio, un es saprotu, viņš kā komponists ir arī diezgan konkrēti tādas uzdevumas un nodalījis, kas ir vienam pianistam jādām, kas ir otram.
Jā, kā jūs to esat sadalījuši? Jā, viņš to sākumā jau pozicionē un izstāsta, tā kā otrās klavieres ir it kā tematiskais materiāls, kas ir visā ciklā, iet it kā tiek uzticēts otrām klavierēm, un pirmās klavieres ir atbildīgs, ja tā var teikt, par telpu, visumu, ir kolorīts, un
ritmiskā visa puse un krāsas un tas, kas rada šo atmosfēru, lai varētu izstāstīt stāstu.
Tad kur no jums ir stāstniece?
Stāstniece esmu es.
Tad Sandra stāstīs un Lilda radīs atmosfēru. Vai cikls ir pianistisks sarežģīts?
Ties gan sevišķi, tomēr visi šie daudzie... nonakordi un viss viņš ir diezgan plašs, viss, teiksim, nošu teksts ir diezgan sarežģīts, tad, kad tam ir tikt cauri, tad vairs nav tik briesmīgi, bet tas viss, tas sākuma process, viņš ir ļoti laikietilpīgs, es teiktu.
Vai arī pats skaņdarbs ir laikietilpīgs, jo tas stāsts izklausās uz stundām divām?
Tik ļoti laikietilpīgs tas nav, bet uz 50 minūtēm tas būs.
Jā, kamēr iziet cauri visiem septiņiem, ja posmiem.
Nu, kamēr iziet cauri, principā, visai Bībelē.
Jā, jo iznāk, patiesībā tā mēs sākam tā kā no Dženesis, no Mozes, vienās grāmatas, no radīšanas, un beidzām ar jauno derību, un par vispār Jāņa atklāsums, vai, nu, tā ir.
Studijā šodien esam aicinājuši divas pianistes, Sandru Jelaņecku un Leldi Tīreli. Mēs runājam par Olivier Messiāna ciklu Āmen vīzijas, kas izskanēs, iespējams, ka tiks pirmatskaņots pilnībā festivālā Dominanti 21. augustā Pētera baznīcā. Kādas jums ir līdz šim attiecības ar Messiānu bijušas?
Es esmu spēlējusi, nu, kādreiz ar savu māsu vīlnieci, Dacu Salmiņu Fricenu, tēmru variācijām. Tad kādas daļas no 20 skatiem uz Jēzu, vai nekas ir klavierem solo? Nu, man jāsaka tā, pārējais ir tiešām nu, vienkārši klausīt tā mūzika, vairāk arī nav.
Man šī pašai spēlējot pirmā sastapšanās ar Messiānu, līdz šim var tikai kā klausītājs. Man vienmēr gribējies kaut ko spēlēt no Messiāna, bet kaut kā līdz šim nebija īsti sanācis, tāds nav, varbūt nebija īstais iemesls, un šoreiz es ļoti priecīga par šo iespēju.
Nē, nu ļoti, ļoti interesanti tiešām, jo tas darbs tādos slāņos tā, vai ne, tur tiešām ir tas pirmais periods, kamēr tu dusīti izburies cauri visam tam noštekstam, vai ne, un saproti, un viņš ļoti precīzi cenšas norādīt, vai ne, piecbalsīgi akordā, ka noteikti caur pirmo pirkstietu melodiju, un tad tu līdz caur piektu, un tur ir fort, un tur ir divi piano, kamēr tu
ir zvaigznītes un uzraksti visam klāt, bet, jā, kas, ko, kāpēc un kā, un
jā, tas ir tiešām tāds pilnīgi, kamēr tā tu vari, jā, izlasīt to, bet arī, protams, tas ir tik ļoti meistarīgi, jā, ka viņš tik skaidri zina, kā to iecer, tomēr līdz atskaņotājiem, vai ne, nu, pateikt un kā, un tad, kad tu to tiešām tā, nu, dari, kā viņš saka, tu nirst laukā tā emocija vai tā krāsa vai saprot kas, bet, nu, tad tas bija tāds viens slānis, vai ne, un tad atkal vēlreiz cauri Bībelei un vēlreiz cauri tā, jo kā no formas viedokļa, kā to visu būvēt. Priekš manis tā bija. Bet vienā brīdī mēs arī tā drusciņi strādājām ar ierakstu, lai no malas dzirdētu pašas, ko mēs darām, jo drusciņi, ka tas iekšā tajā...
Cevišķi kāds arī kopā skan, jo katrs jau nu, pats tieši, sev dzird labāk nekā to otram, vai tas darbojās mūsu kādas ieceršanai.
Jā, jā.
Tā kā iznībā droši vien ļoti pieprasoša mūzika un tajā pašā laikā dodoša.
Jā,
jā, jā, nu teikti.
Tā kā varētu būt, ka tas nebūs pēdējais Messiāns jūs dojat.
Noteikti ir vēlēšanās spēlēt vēl kaut ko, jā. Kā duets vispār
atiekamies
pirmo reizi. Mums ir varbūt salīdzinoši vieglāk kopā strādāt, jo mums ir viena skola. Mēs abas esam mācījušās pie mums mīļās profesors Ilzes Graubiņas. Un tad varbūt ir daudzas lietas vismaz pianistiskā ziņā, jā, kas ir skaidrs, kā un kāpēc un tā. Bet kopā mēs mūzicējam pirmo reizi, jāsaka, tā ir ļoti ērti.
Ķērēt, es uzreiz pie tā nopietnu uzdevumu.
Tā kā patiesībā jau šo darbu droši vien būtu vērtīgi nu, spēlēt vēl kaut kur un tā, jo tā tiešām tāda, nu, tāda īpaša mūzika.
Pilnīgi tāda savu pasauli.
Kāds jūs esat duets? Vai jūs daudz sarunājaties, vai jūs vairāk spēlējat un klausāties?
Vispār arī daudz sarunājamies. Nu, spēlējam arī, protams, tikai runāšana nepietiek.
Jo reizēm ir tā, ka it kā nu, tā nodomu skaidrība ir jābūt, vai ne?
Jā, jo brīžiem ir tā, jā. Mēs ņemam tēmu, ņemam vēlreiz, un nu, nekā mēs nevaram dabūt kopā, nu, tad mēs noskaidrojam, kāpēc, tāpēc, ka katra domā kaut ko nedaudz citu, drusim ko viņa ar to savādā. Grib, un tāpēc nesanāk līdz, ko mēs noskaidrojam, kā mēs to vēlamies, tad uzreiz tad nav problēma.
Kalpošanas lietas dažādas, vai ne, arī tā, vai frāzējuma lietas, jā, tās tomēr ir, jā, man liekas, tas ir, nu, tā, jau, kam ir ansamblē, tad tomēr jābūt ir jāvienojas par.
Jābūt skaidram, par ko mēs tur stāstam.
Tā kā teikt, jūs esat izteikti ansāmi cilvēki, ja? Nav tā, ka kāds spēkšņi sāk solēt un neklausās.
Nē, es domāju, mēs jāns to īstarīt.
Viņš vietām ne, viņš atļauj, bet tad viņš ir uzrakstījis ļoti meistarīgi tā, ka, nu, gribot, negribot, tam otram ir jāpakļaujās. Un tur ir ļoti skaidri, kurā brīdī, kuram būtu jāuzņemās jā, iniciatīva.
Vienīgais tikai, ka, protams, viņš ļoti tāds temperamentīgs komponists, ja tā var teikt, ja pēc nošu rakstu mēs varam skatīt, vai ne, 2 forte, 3 forte, 4 forte,
5,
pat 3 piano, 4 piano tā, un tad tu redzi, un tev tagad ir tai savā partijā, ir tāds kontrasts liels. Un tu tagad taisi, bet tu paskaties, ka tam otram tas kontrasts ir lielāks. Nu, tas moments, un tad tu ierakstākos, kāpēc tāds troksnis, kas te notiek, kāpēc mēs esam tik daudz. Un tad vai nē, nu jā, tās lietas, tu it kā dari to savu, tur ļoti, ļoti svarīgi ir. Nu, cerams, ka mums izdosies, mēs tā ļoti ceram. Tiešām, kā tas... Tieši sakārto to, jo tomēr tie ir divi vienādi instrumenti, vai ne? Es domāju, tur viņš meistars. Nu, tas nav tā, ka tu tomēr, vai ne, tembru dažādības vai kā. Nu, te tās tembru dažādības mēs cenšamies vienkārši. Nu, tā nebūtu, vai ne? Spēlēt uz vienādiem instrumentiem.
Jā, bet noteikti ieguvējs būs tas, kurš būs dzirdējis šo sarunu ar jums. Es domāju, ka pat programmiņā to visu nevar ierakstīt, ko īstenībā pianists izburās cauri un saprot te visu.
Nu jā, un jāsaka, tā mēs jau arī uzreiz to tā, vai ne?
Tas tā, jā, lēnā.
Tā, jā, jo tur ir tas moments sākumā, protams, lasa to autora, ko viņš ir gribējis kā. Un tad, jā, un tur ir, tad tur viņš piemēna, tur Mateja evaņģēlis, jā, tur no Genesis, tur tas, nu jā, nu tā, tu palasi, jā. Un pēc tam, kad tu saproti, kaut kas, nu, nezinu, kaut kas nevedās, nu nav tādā, nav, tu nevar atrast. Un tad, kad tu saproti, ka viņš ļoti konkrēti runā, un vismaz par mesiānu runāju, tas ir, vai ne, ka tas ir konkrēti, viņš iet, tā kā stāsta liturģija, vai ne, tā kā, es nezinu, Mateja pasī, Jāņa pasī, ka kaut kas no tā, vai ne, kad it kā stāsta to stāstu, evaņģēliju stāsta. Un tad tā bija mums liela atklāsuma. Man vienā svētdienas rītā, kad saprotu,
ka to var tiešām nu, teikums pa teikumam, tur viss jā. Ir iekšā un uzreiz ir skaidrs, kāpēc tieši tā. Un
kur tās cezūras, vai ne? Jā. Kur ir tā? Nu, tieši forma, kā mēs jāns to ir gribējis.
Nu, ko, novēl jums ļoti vērīgu klausītāju.
Paldies.
Varbūt pat klausītāji ar partitūru, ja nu tiešām gribas visiem sīkumiem izsekot, bet mūzika ir skaista.
Mūzika ir ļoti skaista, un mēs taisni drusk cītiņu izmēģinājām uz publiku, mazlietīgi saviem draugiem un radiem jau spēlējām, un taisni ar to domu, ka mums jau pašām ir tik interesanti, nu jau tik ir interesanti, bet vai tas ir tā, ka esmu uztverams tomēr tā, nu un tad taisni bija ļoti skaista, vai ne, ka tā pirmā reakcija cilvēkam bija, nu, kāds tas mesijāns, nu, kāds visums, nu, kā viņš to... Un tā mums bija tāds prieks.
Ka viņu... Kaut ko pat, ja to stāstu, nezinu, detaļās, tad tomēr tādu kopējo mesijāns noskaļu paši, var uztvert.
Viņa tomēr, domāju, tā ģēnijas pret sprautas visur cauri, jā.
Paldies, ka atnācāt uz klasikas studiju. Padalījāties ar saviem atklājumiem. Tad Lelda Tīrela un Sandra Jelaņecku mēs dzirdēsim Olivier Messiāna cikla Āmen vīzijas atskaņojumā festivālā Dominanti 21. augustā.